direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukiwakaribisheni katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne asubuhi Agosti 11 mwaka wa 2015. Karibu sana.
Katika habari zetu za leo, tunakuarifu kuwa kina mama nchini Kongo kusanyika kujadiliana ili kutoa ushawishi wa mikataba ya Addis Ababa kutekelezwa na kuhusisha wanawake.
Na wamekuja ili tuweze kuona namna gani sisi wanawake wa Kongo tunaweza kusaidia jinsi namna gani mwanamke anaweza kutumika.
Vile vile tunakuarifu kuwa wanaharakati wakusanyika nje ya bunge la Marekani kutoa shinikizo la kuangamizwa kwa kundi la Lord's Resistance Army la Uganda na kiongozi wake kukamatwa.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia na Harrison Kamau.
Kenya na Uganda zimekubaliana kuhusu njia ya kupitisha bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka bomba la Uganda hadi pwani ya Kenya. Ujenzi wa njia ya bomba hilo utakapokamilika utakuwa na urefu wa kilomita 1500 kutoka wilaya ya Hoima huko Uganda kupitia Rokicha kaskazini mwa Kenya na hatimaye kwenye mji wa pwani ya Kenya wa Lamu. Majirani hawa wawili wa Afrika Mashariki wanatathmini ujenzi wa bomba kupitia kusini mwa Kenya. Wanaopinga njia kaskazini mwa Kenya wanasema kuwa kuna uwezekano wa mashambulizi kutoka kwa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab. Uamuzi huu umetangazwa Jumatatu baada ya mazungumzo kati ya rais wa Uganda Yoweri Museveni na mwenzake wa Kenya Uhuru Kenyatta huko Kampala, Uganda. Kampuni ya kuchimba mafuta ya Tullo yenye makao yake Uingereza imegundua mafuta kwenye nchi zote mbili. Mahakama moja ya Uingereza imetupilia mbali kesi yenye utata dhidi ya kiongozi wa ujasusi wa Rwanda anahitajika Spain kwa uhalifu wa makosa ya jinai. Uamuzi huo wa Jumatatu una maana kwamba Jenerali Karenzi Karake, ambaye ni kiongozi muhimu katika serikali ya Rais Paul Kagame, anaweza kurudi nyumbani. Mahakama hiyo mjini London imesema kuwa sheria za Uingereza haziruhusu kusikilizwa kwa kesi dhidi ya tuhuma zilizofanywa nje ya nchi na mtu asiye na asili ya Uingereza. Uingereza ilimkamata Karake mwezi Juni ikifuata amri ya kukamatwa kutoka Hispania kwa madai kuwa jenerali huo alihusika kwenye uhalifu wa jinai baada ya mauaji halaiki ya mwaka 1994 huko Rwanda. Alikuwa mmoja wa viongozi 40 wa ngazi za juu waliotuhumiwa na Spain kwa mauaji ya kundi la maafisa wa afya wa Hispania waliojitolea na waliouawa katika miaka ya 90. Wazazi na serikali nchini Kenya wameshauriwa kuwa karibu na kutoa mafunzo kwa watoto ili waweze kuacha tabia zinazopelekea uharibifu mashuleni, kama vile shule kuchomwa moto na mengineyo. Ras Karaba pamoja na Magi Njoroge ni wazaliwa wa Kenya waishio Marekani na wamezungumza na Sauti ya Amerika na kutoa maoni yao.
Wanaiga kuona kuliko kuambiwa. Maanake unaweza kumzungumzia mwanao, lakini kuzungumza haitoshi.
Familia zimekupa, you know, ni mzazi mmoja. Baba alitoka akaenda, sasa mama ndiye amebaki na watoto. Wengine wameenda shule, wengine ni wadogo, ako na kazi, ako na kila kitu ya kufanya. Hana wakati kabisa wa kuambia. Yaani hana wakati wa kuweka discipline kwa watoto.
Kuna mambo tena yanapita kwenye vijana wetu wa barobaro. Mihedarati, dawa za ulevi, pombe za kiholela. Na ukiangalia kwenye jamii vile imepangwa pale nyumbani, kwa ujenzi, kwa kila mahali pana maduka 10-7 zitakuwa baa. Inawahusu sana watoto na inawadhuru sana wanafunzi.
Serikali pia inatakana waelimishe, labda iweke kuelimisha watoto waachane na hii mambo ya drugs na mambo ya pombe.
Ni Ras Karaba na Maggie Njoroge wakizungumza na Sauti ya Amerika Utaweza pia kusikiliza katika kipindi chetu cha Hoja kwa Hoja kwenye matangazo ya VOA Express hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Mwanaume mmoja Marekani amekamatwa na kushtakiwa kwa njama za jaribio la kuingia kundi la Islamic State. Shutuma zilizowasilishwa mbele ya mahakama ya jimbo la New Jersey zinasema kwamba Nada Sadeh alipanga njama akiwa na nduguye Ala Sadeh pamoja na wenzake kutoka New York na New Jersey kutaka kufadhili kundi hilo la kigaidi. Nyaraka zinasema kuwa afisa wa usalama alitoa maelezo kwa shirika la kijasusi la FBI pamoja na kitengo cha kupambana na ugaidi mwezi Aprili kuhusu ongezeko la dhana potovu na mpango wa kujiunga na Islamic State. Shutuma hizo zinasema kuwa Sadeh alisafiri kwenda Amman, Jordan mwezi Mei na akaendelea kupanga kuingia kwenye ngome za Islamic State huko Iraq na Syria akipitia Uturuki, lakini akakamatwa na mamlaka za Jordan. Iwapo atapatikana na hatia, Sadeh huenda akahukumiwa kifungo cha miaka 40 gerezani na faini ya hadi $1,500. Mapigano kati ya serikali na waasi yameongezeka mashariki mwa Ukraine Jumatatu, huku rais wa nchi hiyo akiamuru waziri wa mambo ya nje kufanya mkutano wa dharura na wenzake wa Ujerumani, Ufaransa na Russia kujadili ghasia hizo. Tovuti la rais wa Ukraine limeripoti kuwa wapiganaji waasi wanaotaka kujitenga 200 wakitumia vifaru wamefanya mashambulizi kuzunguka kijiji cha Novolaspa kilichoko katikati ya ngome ya waasi ya Donetsk na bandari inayomilikiwa na serikali ya Mariupol. Mkuu wa jeshi la Ukraine Viktor Muzenko amwambia rais Petro Poroshenko kwamba shambulizi hilo lilizimwa. Kulingana na ripoti nyingine, vikosi vya serikali baadaye viliondoka kutoka Novolaspa. Maafisa wa kundi la waasi wamekanusha kushambulia Novolaspa, wakidai kuwa waasi walikuwa tayari wako huko na badala yake wamelaumu vikosi vya Ukraine kwa kushambulia kijiji hicho. Msemaji wa jeshi la Ukraine Vladislav Selesnyov amesema Jumatatu kwamba vikosi vya serikali bado vinashikilia udhibiti wa mji wa Strahana Tivka ulioko kilomita chache kusini magharibi mwa Novolaspa. Mashambulizi mawili ya bomu ya kujitoa mhanga kwenye jimbo la Diyala mashariki mwa Iraq yamewaua takriban watu 40 na kuwajeruhi darzeni wengine Jumatatu jioni. Shambulizi lilokuwa mbaya zaidi limetokea karibu na mji mkuu wa jimbo hilo Bakuba. Bomu ndani ya gari lililipuka kwenye soko na kuwaua watu 35 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 70. Kundi la wanamgambo la Islamic State limedai kuhusika kupitia taarifa iliyotolewa kwenye akaunti yake ya Twitter. Bomu la pili lilitokea kwenye kituo cha ukaguzi mashariki mwa mji na inaripotiwa kuwa liliua takriban watu 7 na kujeruhi wengine 25. Bakuba ndio lilikuwa eneo la vita vikali mwaka jana baina ya wapiganaji wa Islamic State na vikosi vinavyounga mkono serikali. Vikosi vya serikali viliweza kuchukua udhibiti wa mji huo, lakini mapigano na wanamgambo bado yanaendelea kote katika jimbo la Diyala.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mashirika ya wanawake kutoka kanda ya maziwa makuu yanakutana huko Goma, DRC, kushawishi mikataba ya Addis Ababa, Ethiopia, kutekelezwa na kushirikisha wanawake katika nyadhifa mbalimbali. Austeri Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Akina mama hao kutoka Uganda, Kenya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio wamekutana kwa siku tano kuzungumzia utekelezwaji wa mikataba ya Addis Ababa, Ethiopia, ambako viongozi barani Afrika waliafikiana kwa ajili ya amani katika kanda ya maziwa makuu. Justine Masika ni mmoja wa wanawake walioandaa kikao hicho kwa wanawake kutoka kanda ya maziwa makuu.
Tunakuwa hapa kwa mkutano ambayo inaandaliwa na akina mama wa Afrika. Wanapatikana wa Uganda lakini wanatumika katika kanda la maziwa makuu, na wamekuja ili tuweze kuona namna gani sisi wanawake wa Kongo tunaweza kusaidia hiyo mapatano waliofanya kwa Addis Ababa, yani inayoitwa kwa Kifaransa accord cadre. Ginzi namna gani mwanamke anaweza kutumika ili hiyo mapatano yaweze timilika kabisa.
Akina mama maeneo haya wamesema kwamba kuna njia ambazo akina mama hawapate haki zao, kama alivyosema mjumbe huyu kutoka shirikisho la wanawake lililoko Kampala nchini Uganda.
Naitwa Irene Kagoya, nafanya na akina mama wa Afrika. Hii organization yuko Kampala, lakini sana sana tunafanya kazi na wabibi West Africa, East Africa na Southern Africa. Na kazi yetu saa mingi na kusikana na haki ya wamama. Sasa mimi naona tu tumeona kwamba bado tuna kazi mingi ya kufanya kuhusu haki ya wabibi kwenye Great Lakes region. Tumewezesha kidogo, lakini kazi bado mingi.
Hata hivyo baadhi yao wameomba wanawake kuinuliwa na kufahamu mikataba hiyo ya Addis Ababa ili kuhamasisha kila serikali kwa utekelezwaji. Samiela ni akina mama kutoka shirikisho la wanawake mkoa Kivu ya Kaskazini, CAFED.
Mimi jina langu kwa majina ni Samiela Valiere. Tuhimize watu juu ya mkataba wa amani. Juu hii mkataba inaweza kusaidia kwa ajili ya maendeleo ya Kongo, kwa ajili ya maendeleo ya vijijini. Kama raia inayua ile mkataba inasema nini?
Na kwa nini watu hawataki utekelezwaji? Neri Lumbulumbu ni akina mama hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kuna kwa mambo mengi ambayo inatuma serikali haziweze kuheshimia ama kutekeleza mipango ambayo walikamata Addis Ababa. Ya kwanza ni kusema kuna kwa ile ambayo wanaita faida ya mainchi. Faida zao haziko kabisa, zimechungiwa vizuri. Kuna kwa pia tena ile ambayo inakuwa ya uchumi. Kuna kwa mainchi ambayo inaonekana kuwa mainchi ya tajiri kushinda mainchi mengine.
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia www.voaswahili.com. Harrison Kamau anaendelea na habari zaidi za dunia.
Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani ametoa wito kwa Pakistan kukabiliana na Taliban baada ya kundi hilo kudai kuhusika na shambulizi la bomu ndani ya gari karibu na uwanja wa ndege wa Kabul ambalo limeua watu watano na kujeruhi wengine 16 Jumatatu. Hilo ndilo shambulizi la karibu kabisa kufanyika baada ya mfululizo wa mashambulizi katika kipindi cha siku 4 zilizopita ambayo amewaua karibu watu 70 na kujeruhi wengine mamia. Walioshuhudia wanasema lengo la washambulizi shambulizi hilo lenye nguvu lilikuwa msafara wa magari yenye silaha yaliyokuwa yamebeba maafisa wa serikali. Msemaji wa Taliban amesema kuwa shambulizi hilo lililenga vikosi vya kigeni, huku akikanusha kuwa kuna raia yeyote wa Afghanistan aliyeuawa. Pakistan, ambayo kwa siku nyingi imekanusha kuunga mkono kundi la Taliban, kwa mara nyingine limelaani shambulizi hilo la Jumatatu. Na shirika moja la habari la hapa Marekani limeripoti kuwa washambuliaji wa mitandaoni kutoka China wamekuwa wakipata habari za barua pepe za kibinafsi za wakuu wa utawala wa Marekani tangu mwaka wa 2010. Shirika hilo la habari la NBC limeangazia kikao cha siri kilichofanywa na shirika la usalama la taifa la Marekani Jumatatu, kikielezea kwa kina kuhusu shambulizi hilo la mitandaoni. Afisa mmoja amenukuliwa akisema kuwa shambulizi hilo la mitandaoni dhidi ya wakuu wa usalama bado linaendelea. Ripoti hiyo inasema kuwa barua pepe za kibinafsi ndizo zilishambuliwa kinyume na za serikali ambazo ni salama zaidi. Wakati wa shambulizi hilo la mitandaoni ukiendelea na wakati wa Bi Hillary unaendana na wakati Bi Hillary alipotumia akaunti ya kibinafsi ya barua pepe akiwa waziri wa mambo ya nje kati ya mwaka wa 2009 na 2013. Maafisa waliolengwa bado hawajafichuliwa kwa umma.
tukielekea moja kwa moja kwenye ripoti za waandishi wetu katika kipindi hiki cha Kumekucha Afrika, mwandishi wetu Maria Madialo anatuarifu kuwa wanaharakati walikutana Capitol Hill mjini Washington kuomba Marekani kuhusika zaidi katika juhudi za kukandamiza kundi la Lord's Resistance Army huko Afrika Mashariki na kumkamata kiongozi wake Joseph Kony. Aida Isa anaisoma ripoti yake hapa.
Huu ndio wakati wa kuongeza juhudi dhidi ya Lord's Resistance Army huko Uganda. Wanaharakati wa haki za binadamu waliambia tume ya haki ya binadamu ya Tom Lantos hiyo jana. Sheria ya miaka mitano ya Marekani juu ya kuwapokonya silaha wapiganaji wa LRA na kusaidia jamii kupona kutokana na mzozo huo kulipelekea washauri wa kijeshi wa Marekani kwenda huko Afrika ya Kati na Mashariki kusaidia juhudi za kieneo. Paul Ronan ni mkurugenzi wa mradi wa The Resolve LRA Crisis Initiative.
When President Obama came into office in 2008, the LRA had approximately 800.
Pale Rais Obama alipoingia madarakani mwaka wa 2008, LRA lilikuwa na vikosi takriban 800. Wakati mswada ulipotiwa saini kuwa sheria mwaka wa 2010, Kony alikuwa na takriban nusu ya idadi hiyo. Hii leo, kutokana na juhudi za operesheni za kijeshi na kampeni ya kuhama zinazosaidiwa na vikosi vya Marekani vilivyopo huko, kuna vikosi takriban 190 hadi 200 tu vilivyobaki.
Lakini Ronan anaonya kuwa Joseph Kony hapaswi kupuuzwa.
What he has done is he has created an inner circle that is composed of his.
Kile alichokifanya ni kubuni lilo karibu naye linalojumuisha wanawe na baadhi ya walinzi wa zamani ambao ni watiifu kwake, na atafanya kila awezacho kuendelea kushikilia uongozi wa kundi hilo.
Sasha Lesnef ni naibu mkurugenzi wa sera kwa ajili ya Kongo na kanda maziwa makuu na LRA katika mradi unaojulikana kama Enough. Anasema ana wasiwasi kuhusu shughuli mpya za kiuchumi za LRA na uwezo wake wa kujijenga upya.
The LRA is increasingly poaching elephants for tusks and trading that ivory.
LRA inazidi kuinda ndovu ili kupata pembe zake na kufanya biashara ya pembe hizo ili kununua silaha na vifaa na chakula huko Sudan kwa uhusiano wa serikali ya Sudan. LRA linaanza kufanya biashara ya dhahabu na almasi huko Jamhuri ya Afrika ya Kati vile vile.
Balozi wa Sudan nchini Marekani Muawiya Khalid aliambia Sauti ya Amerika kuwa tuhuma hizo juu ya Sudan ni za uongo na kwamba taifa lake halina uhusiano na kundi la LRA wala Kony. Kundi la LRA lilianza mwishoni mwa miaka 1980 kama juhudi za kulinda haki za walio wachache, lakini haraka liligeuka na kuwa kundi linalotekeleza matakwa ya Kony. Linahusika kwa maelfu ya vifo vya raia na LRA limeteka nyara maelfu ya watoto na kuwalazimisha kuwa wapiganaji.
Wakati huo huo, bado tukiwa katika nchi ya Uganda, ni kwamba katika eneo la siri nchini humo Jumamosi iliyopita, idadi chache ya mamia ya watu walitembelea katika maandamano ya kujivunia ya mashoga. Tukio hilo lilikuwa la kukaribisha kujitoa mafichoni kwenye kabati. Mwandishi wa VOA Sajino Rosband anaripoti, naye Mary Mgae anasoma ripoti kamili.
Sisi ni familia moja. Hiyo ndio ilikuwa ajenda ya mkusanyiko huo wa nne unaofanyika kila mwaka wa mashoga. Mwaka mmoja baada ya azimio kubwa la mashoga kupingwa nchini Uganda, jumuiya hiyo ilikuja pamoja kusherekea jinsia na michanganyiko yao. Kwa washiriki wengi, matembezi hayo katika maandamano ni moja ya matukio machache ambapo wanasema wanaweza kujiona kuwa ni wenyewe.
Prior to meet means freedom.
Jivunia kwangu inamaanisha ni uhuru. Naweza kutoka nje siku ya leo nikisema kuwa najivunia jinsi nilivyo. Mimi ni shoga na ninajivunia.
Matembezi hayo yalishawishi takriban watu 300 na yalifanyika katika ufuko wa ziwa Victoria. Ili kuhakikisha usalama wa watu, polisi na vyombo vya habari walishirikiana na waandamanaji wa matembezi hayo ambayo yanaweza kuonekana kama mabadiliko madogo kuelekea kukubalika.
We involved the police, we involved, that is why the media has passes, so we know who is doing what.
Tumeshirikiana kwa karibu na polisi. Ndiyo maana vyombo vya habari vina vitambulisho ili tujue nani anafanya nini, ili tusiwe na matukio tofauti Jumatatu katika jumuiya yetu.
Jumuiya ya mashoga nchini Uganda imekabiliwa na matatizo mengi katika miaka ya hivi karibuni. Mwaka 2014 sheria iliyowekwa inayotoa adhabu ya kifungo maisha kwa wale wanaotambulika kuwa ni mashoga ilitua saini ikifuatiwa na kilio na mwito wa jumuiya ya kimataifa. Mwishowe sheria hiyo ilibatilishwa, lakini jumuiya ya Uganda ilibaki kuwa na msimamo wa kiconservative inapokuja swala la uhusiano wa jinsia moja.
It doesn't mean that because the law was repealed or nullified that everything is okay. We still have the penal code to deal with, so there's a lot of work.
Haimaanishi kwamba kwa sababu sheria hiyo ilibatilishwa basi kila kitu kiko sawa. Bado tuna mambo ya kushughulikia. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kufanya kazi mbele yetu: afya, makazi na hata ajira, hata pia familia.
Ili tuweze kuendelea kupigania haki za mashoga, juhudi kadhaa zimewekwa ili kuweka ushawishi kwa watu wa Uganda. Jacqueline anasema ndio maana tulichapisha gazeti la kwanza la LGBT ili kutoa mtazamo tofauti kwa vyombo vya habari. Na vile vile matukio mbalimbali yamefanyika mbali na matembezi hayo ya maandamano. Kipindi cha Kumekucha Afrika kinachokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani anaishutumu Pakistan kwa kukuza idadi ya hivi karibuni ya mashambulizi yaliyokuwa na maafa huko Afghanistan. Mwandishi wa VOA Ayaz Gul anaripoti kutoka Islamabad kuwa inalaani mashambulizi hayo ya kigaidi kwa jirani zake na inasema inania kusaidia Kabul kumaliza ghasia. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Ukosoaji wa rais Ashraf Ghani unafuatia mfululizo wa mashambulizi huko Kabul wiki iliyopita, ikiwa ni pamoja na bomu la mjitoa mhanga Jumatatu karibu na uwanja wa kimataifa. Ghasia hizo zimeua dazeni ya watu na kujeruhi mamia wengine. Taliban imedai kuhusika na mashambulizi mengi. Katika utamshi alionyeshwa katika televisheni, bwana Ghani anatuhumu kuwa Pakistan bado ni sehemu ambako ujumbe wa vita unatumwa Afghanistan kutokea huko.
Ama Pakistan anos shahide barpai ijtimaat az.
Rais Ghani anasema matukio hivi karibuni yanaonyesha kambi za wajitoa mhanga na vituo vya kutengeneza mabomu vilotumiwa kulenga na kuua watu wasio na hatia bado zinaendelea kufanya kazi huko Pakistan. Baada ya kuchukua ofisi takriban mwaka mmoja uliopita, Rais Ghani aliweka kando tofauti na Islamabad na kufungua ukurasa mpya wa uhusiano wa pande mbili. Nchi hizo mbili sasa zimechukua hatua za kuboresha ushirikiano wa kiusalama. Lakini mashambulizi ya hivi karibuni yamechochea bwana Ghani kuilaumu moja kwa moja Pakistan kwa kukosa kushindwa kuadhibiti waasi. Taliban imeongeza mashambulizi huko Afghanistan hasa baada ya kuthibitishwa kwamba kiongozi wa muda mrefu wa Taliban Mula Omar amefariki. Taarifa hizo zilisitisha mazungumzo ya amani baina ya serikali ya Afghanistan na Taliban yanayofanywa na Pakistan. Rais Ghani sasa anasema anaacha utaratibu wa majadiliano na Pakistan.
The sole ibtikar bada Afghanistan de dawlati.
Anasema amani na maridhiano itafanywa na taifa la Afghanistan pekee kulingana na njia zake wenyewe. Anasema hatutaki Pakistan kuwaleta Taliban kwenye meza ya mazungumzo, lakini tunataka Pakistan kusitisha shughuli za wale wanaotafuta vita na Afghanistan kwenye ardhi yake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan akijibu alisema Pakistan imekuwa mwathiriwa wa ugaidi huku kukiwa na maisha takriban ya watu 1,060 yaliyopotezwa kutokana na vitendo vya kigaidi. Anasema watu na serikali ya Pakistan wanahisi uchungu wa ndugu zao na serikali ya Afghanistan. Msemaji huyo wa Pakistan anasema ugaidi ni adui wetu sote na tunahitaji kuwa na ushirikiano ili kuweza kukabiliana na janga hilo.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Kenya na Uganda zimekubaliana kuhusu njia ya kupitisha bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka mabomba ya Uganda hadi pwani ya Kenya. Mahakama moja ya Uingereza imetupilia mbali kesi yenye utata dhidi ya kiongozi wa ujasusi wa Rwanda anahitajika Spain kwa uhalifu wa makosa ya jinai. Mwanaume mmoja Marekani amekamatwa na kushtakiwa kwa njama na jaribio la kujiunga na kundi la Islamic State. Shutuma zilizowakilishwa mbele ya mahakama ya jimbo la New Jersey zinasema Nada Sade alipanga njama akiwa na ndugu ya Al Sade. Mapigano kati ya serikali na waasi yameongezeka mashariki mwa Ukraine Jumatatu, huku rais wa nchi hiyo akiamuru waziri wa mambo ya nje kufanya mkutano wa dharura na wenzake wa Ujerumani, Ufaransa na Russia. Mashambulizi mawili ya bomu ya kujitoa mhanga kwenye jimbo la Diyala mashariki mwa Iraq yamewaua takriban watu 40 na kujeruhi darzeni wengine. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani ametoa wito kwa Pakistan kukabiliana na Taliban baada ya kundi hilo kudai kuhusika na shambulizi la bomu ndani ya gari karibu na uwanja wa ndege wa Kabul.
Na kabla ya kumaliza matangazo yetu, sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Nchini Burundi, msako mkali wa polisi na ongezeko la ghasia nchini kote tangu ushindi wa utata wa rais Pierre Nkurunziza katika uchaguzi wa hivi karibuni kumechochea kusambaa kwa mzozo wa kibinadamu na haki za binadamu. Kwa mujibu wa Human Rights Watch, maafisa wa usalama wa Burundi, polisi na vijana kutoka chama tawala wamewakamata kiholela, kuwatesa na hata kuwaua dazeni ya washukiwa wa upinzani. Kesi nyingi zilizotajwa zimetokea katika mji mkuu Bujumbura, lakini ukiukaji mwingi pia umetokea kwenye maeneo ya ndani ya nchi. Mzozo huu umepelekea kukimbia kwa wakimbizi wa Burundi wapatao 200,000, huku wengi wakikimbia nchi kila siku. Moja ya mambo makubwa ya kusambaa kwa mzozo huo huko Burundi kumekuwa ni ongezeko la mauaji ya watu wa ngazi ya juu waliolengwa. Agosti 2, Jenerali Adolphe Nshimirimana, mkuu wa zamani wa ujasusi nchini humo na mshirika wa karibu wa rais Nkurunziza, aliuawa akiwa kwenye gari. Na siku ya pili, mtetezi wa juu wa haki za binadamu Pierre Claver Mbonimpa, ambaye pia ni mwanzilishi na rais wa chama cha kutetea haki za wanaharakati na watu waliokuwa kizuizini, alipigwa risasi na mtu aliyekuwa kwenye pikipiki. Bwana Mbonimpa alipinga wazi mpango wa rais Pierre Nkurunziza wa kugombea muhula wa tatu. Tunalaani mashambulizi haya mabaya na kuwataka wale waliohusika kufikishwa mbele ya sheria haraka. Vitendo kama hivi vya ghasia haviwasaidii raia wa Burundi na vinapelekea kutokuwa na uthabiti zaidi. Marekani inazitaka pande zote, hasa serikali ya Burundi, kukana ghasia na matumizi ya nguvu ili kufikia malengo yao na kufanya kazi ya kuyarejesha amani kwa ajili ya raia wote wa Burundi. Marekani inawataka washikadau wote wa Burundi kukubali kufanya mazungumzo ya kisiasa kama njia bora ya kurejesha uthabiti nchini Burundi na kuepuka ghasia zaidi. Kwa majibu dhidi ya mashambulizi dhidi ya Pierre Claver Mbonimpa, kaimu msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Mark Toner alisema shambulizi hili linaonyesha umuhimu wa hatua ya haraka kwa serikali na upinzani kushirikiana katika juhudi ya kupata maridhiano na njia ya amani siku zijazo kwa watu wa Burundi. Kushindwa kufanya hivyo kunapelekea hatari kwamba mzozo wa kisiasa wa Burundi utazidi kuongezeka na kudumaza amani na uthabiti ambao umepatikana kutokana na mkataba wa amani wa Arusha uliofanyika mwongo uliopita. Anasema, tunawataka washikadau wote kuwa watulivu na kuepuka taarifa za uchokozi na vitendo. Tunaisihi serikali ya Burundi kuhakikisha usalama wa bwana Mbonimpa, na sala zetu ziko na familia yake na raia wa Burundi. Tunamtakia uponyaji wa haraka.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Usikose kujiunga nasi tena hapo kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini pia usikose kusikiliza matangazo yetu ya leo jioni saa 12:30 Afrika ya Kati na saa 1:30 Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki, mwendeshaji alikuwa Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya ni mimi Mary Mgawa, nikiwa naye hapa studio
Harrison Kamau.
Twawaga kwa herini na asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.